Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giorgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 24 iunie. Iată temele principale ale ediției.
Marș împotriva corupției la București.
Sindicaliștii români au depus la Biroul Internațional al Muncii o plângere împotriva Guvernului României.
Camera Deputaților a respins amendamentul UDMR care avea în vedere eliminarea sintagmei de stat național din articolul 1 al Constituției.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a examinat un raport în care conflictul transnistrean din Republica Moldova este calificat drept unul dificil.
Reprezentanți din 50 de țări se întâlnesc la sediul ONU din New York pentru a discuta despre reconstrucția Irakului.
La București a fost prezentat un film documentar dedicat istoricului Neagu Giuvara. Doamnelor și domnilor, la această oră, în centrul Bucureștiului, urma să înceapă un marș de protest sub deviza Bucureștenii împotriva corupției. Cristian Teodorescu, colegul nostru de la București, a stat de vorbă cu poeta Ana Blandiana, în calitate de reprezentant al Alianței Civice, pentru a afla mai multe despre obiectivele acestei acțiuni, una din puținele, de altfel, ale societății civile românești.
Doamna Ana Blandiana, pe ce participare mizați la mitingul de astăzi organizat de Alianța Civică?
În primul rând, nu este organizat doar de Alianța Civică. Alianța Civică a avut inițiativa. Printre organizatori se află marile centrale sindicale, BNS și ALFA și Confederația Sindicatelor Sindicale și multe, multe organizații importante ale societății civile, de la GDS până la Solidaritatea Universitară, la ATO și așa mai departe. Vreau să vă spun că nu cred că aș putea să dau un răspuns întrebării dumneavoastră și cred că nimeni n-ar putea să dea acest răspuns. Ceea ce am organizat noi este de fapt un test. Un test pe care nu îl dăm noi, ci îl dă societatea românească, societatea bucureșteană, în acest caz în ansamblul ei, pentru că toată lumea este victima corupției, cu excepția celor care profită de pe urma ei. Toată lumea este nemulțumită, dar în general noi românii am căpătat obiceiul de a face politică privind la televizor și cum asta nu schimbă lucrurile, cine tace consimte. Pentru mine este de-a dreptul fascinant acest test. Dacă populația Bucureștiului va veni alături de noi pentru a protesta împotriva corupției, înseamnă că există speranțe și că suntem vii în măsura în care a fi viu înseamnă a reacționa.
Pe de altă parte, participarea anunțată a marilor centrale sindicale ar putea să vă ajute la o aproximare minimală, să zic așa.
Nu cred, pentru că nici mitingurile organizate de fiecare sau de centrală sindicală sau de toate împreună nu au reușit până acum să strângă mari mulțimi, deși era interesul acestor mulțimi să participe. Deci problema este aceea în ce măsură societatea românească mai reacționează. S-a ajuns la o stare de deprimare care tinde spre catalepsie și ceea ce este grav este că în acest moment în care, din toate punctele de vedere, suntem bine plasați și ar trebui să înaintăm spre integrarea europeană, pe de o parte corupția și pe de altă parte lipsa de reacție a societății la ea s-ar putea să ne blocheze. Acesta este momentul, acesta este testul pe care încă o dată nu-l vor trece organizațiile care au inițiat marșul de protest, ci însă și populația Bucureștiului.
Poeta Ana Blandiana, avem acum legătura la București cu Cristian Teodorescu. Bună seara, Cristian, ne auzi?
Bună seara, Lucian!
A reacționat societatea bucureșteană la testul de care vorbea acum câteva clipe Ana Blandiana?
Lucian, reacția bucureștenilor e destul de modestă. Sunt în jur de 400 de oameni la această oră. E adevărat că vin în continuare pe străzile înconjurătoare, îmbrăcați majoritatea în alb, alții îmbrăcați cu bluze colorate. Există, după cum am putut observa, o certă deosebire de vârstă. Pe de o parte, persoane de vârsta a treia, care reprezintă majoritatea participanților la acest meeting, care se va transforma într-un marș, iar pe de altă parte, tineri de jur de 20-25 de ani. Am remarcat prezența câtorva dintre liderii centralelor sindicale, este vorba de Matei Brătianu. Am remarcat de asemenea câteva personalități politice, domnul Babiuc se află printre participanți, evident Ana Blandiana, Romulus Rusan. Recunosc o parte dintre figurile familiare ale mitingurilor din anii 90.
Cristian, acum cu câteva timp în urmă, la tot așa la o demonstrație împotriva corupției, dacă nu mă înșel, au fost văzuți și reprezentanții ai Partidului Social Democrat. Sunt ei aici acum?
Nu sunt, sau cel puțin nu îi pot recunoaște, deoarece rugămintea reprezentanților Alianței Civice a fost ca partidele să nu vină cu pancarde, cu standarde care să-i poată face identificabil. În așa fel încât nu pot să spun care este proporția membrilor tăluritelor partide politice, parlamentare sau nu.
Mulțumim, Cristian Teodorescu.
Membrii Delegației Sindicaliștilor Român, care a participat la cea de a 91-a Conferință Internațională a Muncii, desfășurată la Geneva, au depus la Biroul Internațional al Muncii o plângere împotriva Guvernului României, reclamând anumite prevederi ale legii anticorupție. Președintele cartelului Alfa, Bogdan Hosu, ne spune la ce se referă această plângere.
Am semnalat faptul că Guvernul României, în cadrul legii 161 de combatere a corupției, practic încalcă convențiile, prevedere convenției 87 legate de libertățile sindicale, în sensul în care interzice sindicalizarea oricărui funcționar public cu cea mai mică funcție administrativă, ceea ce este contrară prevederilor legate de libertățile sindicale. Plângerea a fost transmisă guvernului de către Organizația Internațională a Muncii, care, conform procedurii, așteaptă un răspuns de pe partea guvernamentală, după care Comisia de Experți Internațională se va pronunța. Ținând cont de precedentele existente, evident vom avea un răspuns favorabil nouă. Consiliul de Administrație al BIT-ului va propune o serie de măsuri pe care, dacă guvernul, deci și se vor fi legate de modificarea legii respective, dacă guvernul nu le va transpune, vor fi alte sancțiuni pe care Organizația Internațională a Muncii le prevede, sancțiuni care pentru încălcări flagrante, cum este aceasta, poate ajunge până la sancțiuni economice. Mai exact, se poate ajunge la anumite blocaje, dar n-aș vrea să o luăm în sensul tendențios. Să nu uităm că cel puțin guvernul a reacționat pozitiv la orice acțiune în acest sens și aș da exemplul ordonanței numărul 8, în care în faza inițială guvernul prevedea interzicerea aplicării contractelor colective pentru întreprinderile supuse sau care erau pe lista ordonanței 8, după care a revenit și a modificat textul legii în momentul în care a primit sesizarea Organizației Internaționale a Muncii. Noi sperăm că și de data aceasta, deși am anunțat guvernul înainte de asumarea răspunderii sale în fața Parlamentului că încalcă prevederi ale Convenției 87, ne pare rău că ministrul care l-am comunicat nu a luat nicio măsură de corecție, lucru care pune într-o situație delicată guvernul României încă o dată pentru nerespectarea unor convenții legate de drepturile lucrătorilor.
Bogdan Hosu, președintele cartelului Alfa. În Camera Deputaților se discută amendamentele la Constituția României și avem acum legătura cu corespondentul Europei Libere în Parlament, Dan Răspopa. Dan, în primul rând, ce s-a aprobat până în acest moment?
Cu foarte puțin timp s-au adoptat două amendamente propuse de Comisia Parlamentară care a lucrat la revizuirea Constituției. Primul a fost preluat de la reprezentanții Partidului Democrat, modifică articolul 15, alineatul 2 din legea fundamentală și prevede că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Cel de-al doilea amendament aparține guvernului și prevede că funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate în condițiile legii de persoanele care au cetățenia română și domicilul în țară. statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități. Ileana?
Înțeleg că, pe de altă parte, a fost respinsă un amendament al Uniunii Democrată a Maghiarilor din România, care Uniune cerea să se elimine sintagma stat național. Majoritatea parlamentară a respins această cerere. De ce? Cu ce argumente?
Da, liberalul Valeriu Stoica, de pildă, a considerat că noțiunea de stat național este în totală concordanță cu exigențele europene și cu valorile formațiunii politice pe care o reprezintă. Înțeleg teama autorilor amendamentului, o teamă ce izvorăște din trecut și nu din prezent. Aceasta nu se justifică, iar ideea caracterului național al statului se află chiar în proiectul Constituției Uniunii Europene, a mai spus deputatul PNL Valeriu Stoica. Deputatul PD Emil Boc a afirmat că UDMR propune revizuirea a ceva ce nu poate fi revizuit, adică a conceptului de stat național care face parte din valorile perene ale statului român. Și președintele Camerei, Valer Dorneanu, a încercat la rândul său să-i facă pe udemeriști să renunțe la amendament înainte ca acesta să fie supus la vot. V-a fost probabil sugerat de caracterul de stat etnic promovat de naziști. Nu are nicio legătură cu asta, așa că nu vă temeți. În nota previzibilă au reacționat și reprezentanții Partidului România Mare. Dacă nu vă convine, duceți-vă, le-a spus deputatul PRM Augustin Bolcaș parlamentarilor UDMR, cerând astfel etniei maghiare în stilul propriu, inconfundabil și tranșant, să părăsească țara.
Ce alte amendamente importante au mai fost discutate și eventual respinse?
Da, au fost respinse astăzi, asta chiar vreau să spun, au fost respinse și alte amendamente propuse de reprezentanții Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Ei propuneau, printre altele, ca alineatul 4 al articolului 1 din Constituție să fie modificat. Urma astfel ca formularea statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale să se transforme în statul se organizează după principiul separației și echilibrului puterilor și principiului subsidiarității. UDMR a mai propus fără succes un amendament prin care textul din propunerea de revizuire a Constituției suveranitatea națională aparține poporului român, ar fi devenit suveranitatea României aparține cetățenilor țării. O altă propunere a reprezentanților UDMR, care nu a avut sorți de izbândă astăzi în cameră, prevedea că teritoriul este organizat sub aspect administrativ în comune, orașe și județe și că prin lege organică se pot stabili și alte forme de organizare administrativă a teritoriului. Deputatul UDMR, Toro Tibor, a propus la rândul său ca statul român să fie responsabil pentru comunitățile naționale, etnice și lingvistice ale românilor de peste granițele sale. În acest sens, statul sprijină păstrarea și dezvoltarea identității naționale a acestor comunități. Și acest amendament a fost respins, așa cum s-a întâmplat astăzi cu toate amendamentele care nu se regăsesc în raportul Comisiei Parlamentare care a lucrat la revizuirea Constituției. Dezbaterile pe marginea modificării legii fundamentale continuă și urmează să se încheie cel mai târziu vineri. Ileana?
Dan, încă o întrebare, cum a reacționat UDMR-ul la aceste respingeri în serie? Se așteptau de fapt să fie respinse?
Toate aceste amendamente au căzut la vot și reacțiile imediate ale UDMR-ului nu s-au semnalat. Amendament după amendament ei au încercat să susțină argumentele, dar în contextul în care la vot au căzut nu au avut multe de comentat.
Mulțumesc, Dan Răspopa, pentru relatarea din Parlament. Un jurnalist clujan. Trecem la partidele din opoziție, și anume la Partidul Democrat. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a prezentat documentele care probează vânzarea a 191 din cele 270 de nave ale flotei românești, numele său nefiind legat de nici unul din aceste procese. Petru Ionescu are mai multe detalii.
Liderul PD Traian Băsescu a acuzat Parchetul Național Anticorupție că este manevrat politic de liderii PSD, deoarece purtătorul de cuvânt APNA a reprodus acuzații ale liderilor social-democrați la adresa lui Băsescu. Traian Băsescu.
Acest joc pe care îl face PNA-ul legat de mine probează că instituția este profund ancorată în comenzi politice. Exact afirmațiile lui Ponta și ale lui Gușă le preia purtătorul de cuvânt al PNA-ului.
Liderul democrat a prezentat documente prin care își probează neimplicarea în vânzarea flotei, respectiv a 191 de nave din cele 270, domnia sa promițând că va aduce și dovezi pentru restul de 78 de nave. Ba chiar Băsescu arată că pe unele documente de vânzare a navelor figurează numele unor demnitari aflați acum la putere, precum Nicolae Văcăroiu și Șerban Mihăilescu. Traian Băsescu.
Vedeți nota prin care se aprobă vânzarea a 24 de nave. Această notă are câteva semnături importante. Aceasta este semnătura domnului Văcăroiu, care era director de direcție în Ministerul Economiei. Iar aceasta este semnătura domnului Paul Teodoru, care era directorul direcției transporturi în Ministerul Economiei, fostul CSP. Urmează vânzarea altor 8 nave, este hotărârea numărul 38 a Consiliului Împuternicitilor Mandatați ai Statului. Prima semnătură este a domnului Șerban Mihăilescu, ca membru în Consiliul Împuternicitilor Mandatați ai Statului.
În ceea ce privește vânzarea grupului de nave Hermes, Băsescu a afirmat că parchetul Curții Supreme de Justiție a demonstrat că sunt pierdute încă din 94, în timp ce ele au fost vândute abia în anul 2000 și 12 persoane sunt în pușcărie din acest motiv. Băsescu a acuzat și Comisia de la Cotroceni de faptul că a încercat să-l pună în dificultate ca adversar politic al puterii, schimbându-se chiar forma unor articole de lege din pachetul anticorupție pentru a nu fi publice ședințele Comisiei. Traian Băsescu va prezenta însă mâine presei o serie de casete ale audierilor sale de la Comisia de la Cotroceni. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a examinat astăzi la Strasbourg, în cadrul sesiunii sale de vară, un raport asupra conflictelor din statele membre ale forului paneuropean. Raportul se referă și la conflictul transnistrean din Republica Moldova, calificat drept unul dificil. Potrivit raportului întocmit de Comisia Politică a Adunării Parlamentare, administrația de la Tiraspol refuză să accepte pentru Transnistria un statut de autonomie regională, recomandat prin mai multe documente ale Consiliului Europei. Detalii de la corespondentul postului de radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Vasile Botnaru.
Zona transnistreană a Republicii Moldova figurează pe o listă de conflicte regionale de durată pentru care Consiliul Europei recomandă identificarea unor soluții de aplanare a confruntărilor conforme conceptului autonomiilor regionale. Lista se conține în raportul intitulat Experiențele pozitive ale autonomiilor regionale ca sursă de inspirație pentru soluționarea conflictelor din Europa. Examinat marți în ședința plenară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. În topul conflictelor certe, așa cum le califică autorii raportului, Transnistria figurează pe ultima poziție după cazul Abhazia și Osetia din Georgia, conflictul din Kosovo și conflictul cecen. Experții care au pregătit raportul sugerează că autoritățile transnistrene care revendică statutul de stat independent și relații confederative cu Moldova se situează de fapt în afara opțiunilor și spiritului promovat de Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa. Este vorba despre spiritul Cartei Europene a Autonomiilor Locale și proiectul viitoarei Cartei Europene a Autonomiilor Regionale, convenții care oferă soluții diferite de cele pe care le revendică Tiraspolul. În ședința de luni, adunarea parlamentară a examinat un raport privind zonele în care nu acționează Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Transnistria a ajuns și pe această listă, dar într-un context inedit. Zona transnistreană a fost trecută la categoria teritoriilor ocupate de către un semnatar al Convenției Europene ale Drepturilor Omului, teritorii aparținând altor semnatari ai Convenției. Deputații Vlad Kubrakov și Valeriu Kosarciuc au ținut să sublinieze într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că este pentru prima dată când teritoriul transnistrean este catalogat în documente adoptate de adunarea parlamentară drept zonă ocupată de unul dintre semnatarii Convenției Europene. În consecință, Rusia va avea un motiv în plus să-și retragă fosta armată a 14-a de pe teritoriul transnistrean ca să respecte clauzele Convenției, au concluzionat deputații de opoziție. Deși unul dintre reprezentanții delegației rusești a încercat să conteste definiția, raportul a fost adoptat fără schimbări. Prin urmare, Moscova va trebui să-și asume de rând cu Chișinăul responsabilitatea pentru respectarea drepturilor omului în zona de pe malul stâng al Nistrului. De la Strasbourg, Vasile Botnaru pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vasile Botnaru, și ne întoarcem acum în Republica Moldova, unde s-a anunțat că tarifele la energia electrică vor fi majorate, începând de la 1 iulie cu aproape 10%, conform unei decizii aprobate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu. Ediția de astăzi a cotidianului Die Welt publică un articol semnat de ministrul român de externe Mircea Joană despre viitorul Uniunii Europene și despre necesitatea depășirii actualelor tensiuni dintre Statele Unite și aliații europeni, pe de-o parte, și dintre așa zisa nouă Europa, din care face parte și România, și vechea Europa, pe de altă parte. Edelina Stoian vă prezintă un fragment din acest articol.
Unii vorbesc de concurența crescândă dintre o Americă unilaterală și o Europa federală cu un nucleu german. Francez, alții s-au referit la o rebeliune a așa-numitei Noua Europă. O astfel de clasificare estompează în realitate incapacitatea noastră comună de a adopta în momente de criză poziții unite și consecvente. Și tocmai acest lucru trebuie evitat în viitor, la fel cum trebuie să evităm și ca proprii noștri cetățeni să vorbească despre o Europă divizată. Despre așa ceva nu trebuie să vorbească nici cei din vest, nici est-europenii. Europa trăiește din interese și principii comune, care își găsesc expresia în instituții europene și responsabilități comune. Europa nu înseamnă ca cineva să vorbească în numele tuturor, ci ca toți să vorbească într-un singur glas. La ora actuală, în Europa domnește sentimentul unei sciziuni. Insistând asupra propriei independențe, noi europeni și-au făcut apariția pe scena mondială și și-au exprimat opiniile în probleme transatlantice. Contrar opiniei multora, nu e vorba de consecința vreunor presiuni politice. Și nici unitatea europeană nu e în pericol. E vorba de națiuni îngrijorate, convinse că procedează corect. Cu toate acestea, actuala criză ar putea preceda un sistem care să-i permită Europei în viitor asumarea unui rol central pe plan mondial. Viitorul politicii comune, externe și de securitate, depinde nu numai de crearea unor mecanisme care să funcționeze, ci și de cadrul potrivit pentru opinii și dezbateri contradictorii.
Este opinia ministrului de externe român Mircea Joană, prezentat într-un articol apărut astăzi în publicația germană Die Welt. Despre viitorul relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Europeană se vorbește miercuri și la Washington, unde are loc un nou summit americano-european. Summit la care cele două părți vor continua eforturile de a normaliza relația transatlantică. Relatarea corespondentului nostru la Washington, Jeffrey Donovan, este rezumată acum de Radu Stănescu.
În încercarea de a detensiona relațiile afectate de războiul din Irak, Uniunea Europeană a semnalat la recentul summit din Grecia că va încerca să găsească un limbaj comun cu Washingtonul în privința mai multor chestiuni divergente care afectează încă relațiile bilaterale. Analistul politic american Simon Serfati, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, crede că Statele Unite și Europa au prea multe de pierdut dacă nu-și normalizează relațiile.
If we don't find $2,500 billion worth of
Dacă nu credem că 2,5 miliarde de dolari, cât valorează relațiile comerciale dintre America și Uniunea Europeană, nu merită un pic de bunăvoință, atunci nu știu ce este de făcut. Este vorba despre o relație impresionantă, nu are egal nicăieri în lume, astfel că nu putem face nimic în Statele Unite fără ea, la fel și europenii. Iar acest lucru trebuie înțeles de către ambele părți. Poate tocmai de aceea, la summitul din Grecia, ministrul elen de externe George Papandreou a condus eforturile în favoarea întăririi legăturilor transatlantice. Într-un document distribuit cu acel prilej de către Papandreou se arăta că obiectivul de miercuri de la Washington va fi acela de a se reafirma importanța fundamentală a relației cu America, după divergențele provocate de războiul din Irak și de alte probleme în dispută. Între acestea, refuzul Washingtonului de a semna protocolul de la Kyoto, referitor la încălzirea globală, de a accepta jurisdicția Curții Penale Internaționale, războiul împotriva terorismului, reconstrucția Irakului, comerțul și problema fierbinte a produselor agricole modificate genetic, genetic pentru lumea a treia. În fața unui asemenea munte de disensiune, analiștii sunt de părere că va fi nevoie de mai mult de un summit pentru a pune lucrurile pe făgașul cel bun. Cu toate acestea, documentul dat publicității în Grecia de șeful diplomației elene îndemna țările membre ale Uniunii Europene și pe cele candidate să nu permită ca atmosfera negativă ce înconjoară în prezent relațiile americano-europene, inclusiv suspiciunile mutuale și stereotipurile simplificatoare de ambele părți ale Atlanticului, să degenereze și mai mult.
Doamnelor și domnilor, la București a fost prezentat filmul documentar dedicat istoricului Neagu Giuvara, relatează Claudia Tiță.
Coborător pe linie maternă din familia boierului muntean Buna Grădișteanu, vistier sub Matei Basarab și mare dregător sub Constantin Șerban, iar pe linie paternă din neam de aromâni, Neagu Giuvara a adunat într-o răbdătoare paranteză, cum îi place să spună, 50 de ani de exil, din care 23 petrecuți în Africa. Până în 1989 nu a renunțat la cetățenia română și nici nu a cerut cetățenie franceză. Tânăr diplomat în timpul guvernului Mihai Antonescu, lider al emigrației române din Paris, istoricul Neagu Giuvara ne reamintește în filmul Răstimpul unei vieți că trecutul se poate transforma oricând într-o ficțiune a prezentului. Ce pierde însă o viață plină de dramatism și de epic în varianta peliculă de film? Un prim răspuns încearcă profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici, descendent al unei alte familii ilustre românești, fascinant înrudită cu cea a neamului Giuvara.
Eu zic că pelicula a redat într-un mod foarte redus și profunzimea gândirii lui Neagu și a rolului foarte mare în momentul de față în încercarea asta disperată pe care noi o mai vrem să o facem pentru readucerea în însăși discuția marului public adevărate istoriei românești. Și forma a fost și, să spunem prea scurt, pentru ca să reflecte o viață atât de complicată a unui om care se zice aventurier, care nu a fost un aventurier, a fost târât de destin, a reușit prin meandrele acestea să devină una din personalitățile mari. Și trebuie să vă spun, când am ieșit, am avut o surpriză, un profesor de istorie spune, dar unde am greșit noi când am învățat istoria? Fiindcă dau seama acum că istoria care mi s-a făcut cu roller, cu Daikovic, că ăsta era greșită. Zic, nu, nu era greșită, dar pus în paranteze unele lucruri, cum ar fi rolul bisericii, rolul monarhiei, rolul boierinii care a fost complet masacrată, că rolul masonerii într-un anumit fel. Și în felul ăsta a obliterat segmente întregi din istorie și a falsificat-o în spiritul acela al materialismului dialectic, al economicului care domină tot, al unei clase muncitoare care are rolul pozitiv. Și eu cred că ceea ce face Neagu Giuvara și ceea ce încerc și eu să fac în limitele mele, este tocmai să risipim aceste, hai să spunem, mutilări ale istoriei care au fost întâmplătoare. Și în acest sens, filmul acesta reprezintă o contribuție pozitivă tocmai pentru lămurirea populației noastre.
E vina mea că nu i-am ajutat deloc, a declarat Neagu Giuvara după prima din cele două seri dedicate filmului de Institutul Francez, în a cărui sală Elvira Popescu a fost vizionată producția Tender Media, avându-i ca director de imagine pe Marius Panduru, iar ca regizor pe Monica Eftimiu.
Poate că dacă făcea ce ziceam eu, adică să aștepte să mor, ar fi fost lucrul, dar ei mi-au răspuns în mod foarte logic că o să fie mai greu să mă filmeze după moarte, știi? Dar totuși cred că se vor da alte lucruri mai interesante după moarte, se vor aduna alte documente, cum s-au fabricat cărțile mele, nu știu, cred că se poate completa filmul, dar poate fie și mai plicticos. Aici este destul de viu, a trecut peste, dar însă are o dimensiune pe care nu văd cum poate fi aplicată, că nu e nici un scurt metraj care are o oră, și nu e totuși nici un adevărat film că nu are subiect suficient, așa că nu știu ce o să poată să facă cu el pe plan comercial.
Seninătate, distinție și împăcare. Acestea sunt coordonatele de azi ale vieții lui Neagu Giuvara, 87 de ani, în care a face istoria și a scrie istoria se confundă și se disting în același timp. Claudia Tița, București, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ediția ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invit să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio după ora 19, un buletin de știri și emisiunea Actualitatea. Aici, radio.